Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Jean Cocteau said Christian Dior was the genius of our time, whose magical name is the contraction of the French words God, Dieu, and gold, or. In all referenced works, it is said that the history of contemporary fashion began in 1947 with Christian Dior's new look.
Da, zanimljivo, neki su...
Ma dovoljno kažeš Christian Dior i sve.
Ali vidiš, ovo je zanimljivo tumačenje.
Jer ti objasniš o čemu se radi, prođe cele.
Ali zanimljivo je tumačenje. Kaže, zašto je počelo baš sa Christianom Diorom?
1946.
Jeste, on je rođen, da. Kaže, Dior je u stvari složenica od reči Bog i zlato.
Eto.
Pazi ti to.
I ova vest ima veze sa onima o koje ćemo danas vama ponuditi, a nema veze sa našim gostima, iako pretpostavljam da i oni vole i da bi pogotovo devojke vole da imaju nešto Diorovo, ali nema veze, bar imamo lepe želje.
Tako,
ne bi bilo loše.
Ne bi bilo.
Ili vam inače važno šta nosite?
Pa ne.
Ne mnogo?
Ne.
Ne mnogo, ne uopšte ili?
Pa ne uopšte. Mislim, dovoljno da se meni sad svidi kako to izgleda i to, a sad kakvo je to od koga i tako dalje, to je već manje bitno.
Naravno. A ti šta kažeš kao muški predstavnik grupe koja ne bi došla u goste?
Pa mislim da nije bitna toliko odeća. Naravno, zavisi opet od situacije, ali da svako treba da odabere da obuče ono što u čemu se prijatno osjeća i shodno nekoj nameni, znači gde je pošao. Tako da ja se barem uvek trudim da negde ne budem
pretarano... Da negde pođeš sa namenom.
Jeste. Da ne budem pretarano formalan, ali da opet budem pristojno.
Jeste razmišljali šta ćete obući za danas? Za našu emisiju, ako se ne vidi?
Pa razmišljali smo, ali ne toliko puno.
Dobro, ali vi ne znate da se vidi preko radija. U svakom slučaju, kad pođete
tamo... To što vidite, ovdje zidovi imaju uši, evo kamere.
Kod polazite i radi čega ste danas sa nama, vi nosite uniformu, tako? To se zove uniforma?
Tako je, da.
Kako izgleda vaša uniforma?
Pa uniforma je znači crvene boje i uvek ima znak organizacije iz koje dolazimo, odnosno znak Crvenog krsta.
Dobrodošli. Volonteri, mladi ljudi, a ima ih, što je jako zanimljivo, lepo i važno. 60% ove organizacije čine mladi volonteri. Vi verovatno vadite proseku u mnogim drugim oblastima i eto, dobrodošli i sve snage.
I bolje nas našli, da? Pa mi se logično.
Pa to treba oni da kažu.
Ajde, čitamo vesti.
3x3. Vesti.
Čik probaj.
Ili finije rečeno, čik probajte, kritikujete tinejdžersko oblačenje.
Verovatno ovo znate, ali ponovit ćemo. Da se samo ne oblačenju zaustavimo.
To je pokušala Elizabeth Lauten, predstavnica za štampu republikanca Stevena Finchera, kongresmena iz Tennessee, kad je kritikovala upravo ono što su za pomilovanje ćurke. To je praznik, jel? Za vreme dana zahvalnosti, u stvari to je praznik, a pomilovanje ćurke je običaj. Dakle, reč je o zvaničnom obraćanju predsjednika Obame pred kamerama. Obukle njegove ćerke.
I, kao što je objavljeno i u našim medijima, ta ista predstavnica za štampu je...
podnela ostavku.
Ali blogovska rasprava se nastavila i sve pršti od stavova u vezi s tinejdžerima.
Da li razmišljamo previše o tome šta su obukli?
Da li oni znaju da mi ne znamo nešto što oni znaju o sebi?
Da li možda treba da se više zabrinemo o tome kako mi izgledamo u očima njihovim i njihovih vršnjaka kad obučemo nešto neprimereno godinama koje imamo kao roditelji?
Ili ovo vreme u kome su ženska tela uopšte pravo bojište?
Odeća koju nose oblikuje njihov identitet, te i psihološki otkriva ili skriva i telo i predrasude.
I da li shodno tome kad kritikujemo oblačenje, kritikujemo njih same, njihovu suštinu?
Telo crnkinja se razvija na drugačiji način.
Čak je kao argument izvučen iz tih starogrčkog pesnika Hesioda, Homerovog savremenika, koji je pisao da je nemarnost, ajde,
mlađarije neuhvatljiva rečima.
I da su se oni
čak i u 8. veku pre Hrista oblačili kako su hteli, na opštu zgroženost odraslih para.
Neki kažu da su se devojke uz obavimo no izvinjenje nekoj tamo ćurki koja je pomilovana uz dan zahvalnosti baš primereno obukle.
Da, ovo mi je super, ovo izvinjenje ćurki. Evo i zaključka, evo i zaključka ove tamošnje rasprave.
Nisi pročitao uf.
A uf.
Dobro.
Evo.
Tineđere ne treba kritikovati u vezi s onim što su obukli.
Univerzalni ukus ne može da pokrije i pitanje šta je prikladno, a šta ne.
Jer reč je pre svega o sopstvenosti, onome što svako od nas jeste kao individuo.
Da li se već tu bira između opšte prihvaćenih stavova, ma iz kog domena života bili, ili se bije bitka za lična uverenja?
Šta vi mislite, koliko nas određuje ono što nosimo? I koliko vi ste sad odavno ste prešli tineđerske godine, a kakvi ste bili u tim godinama?
Kako to misliš prešli tineđerske godine? Sve tineđeri.
Baš vam hvala.
Niste ti neđer,
pa prerazio.
Tu negde,
Da, na ivici. A ste toliko ozbiljni. Jeste inače da ko ti si mnogo, nismo rekao kako se zovete. Ajde, ti si najozbiljni.
3-4 sad.
To je Marija.
Ne,
Mina,
ne,
Mina. Marija,
ja sam Marija. Eto.
Dakle, Marija se smeje, Mina je ozbiljna, to da znate.
Mina, imaš li svog Drakulu? Dobro, idemo dalje.
Aleksandar?
Ja.
Dobro, i Aleksandar se smije Juljka pomalo, ali Nikola je ozbiljan.
Da, da, skroz.
I si mu tako
ozbiljan? Ne, samo sada.
Aha, samo sada, da. Dobro. Dakle, kakvi ste bili u tim najluđim godinama? Sećate sebe?
Pa, sećam se, ali nisam sad nešto drastično bila drugačija nego sad, eventualno možda u odnosu sa mojim medih. Možda nisam toliko tolerisala i razumela kad su mi skretali pažnju o neke stvari.
Ili obrnuto, ali tebe
nisam. Da, ko je koga tolerisala, to je sve diskutabilno.
Oni su mene, ali ja nisam, mislim, nisam imala toliko razumevanja za njih. I neki...
Se lupala, vratila?
Pa, ne da se koliko se sećam, ali nije isključeno. Ali nisam pravila nikakve, ovaj... ekstra neke postupke ili nešto.
Nisi slabio, nisi razbila televizor, staklo, prozor.
Ne.
A možda
to tiče? Ne.
A ti?
Pa, ne, ja sam u tom fazonu bio duža frizurica i tako, ali prošao me taj period, a što se tiče sa roditeljima...
da.
A što se tiče roditelja, pa ono, imao sam ja tako neke buntove i to.
Da.
Nisam baš slušao toliko, ali sad vidim da su bili u pravu za neke stvari.
Pohavit ću se, baš ti hvala.
Da. Pa malo... da, ima vremena, prođi ćeš ti još jednom kroz to.
Da.
To ti želim i sve snage.
Tamo možda negde dva, iza 40.
Nekog puta, da, tu pa se lomi, tu se lomi. Nekima kojima će on biti taj koji će
da.
Pa jednom, pa dva put, pa tri put, ja, može troje.
Da, koliko puta ideš u školu i to.
Da. I ko je sa nama u asocijaciji? Ne, asocijacija nije sa nama. Asocijacija
je sama za sebe, ali zanimljiva stvar je da se u asocijaciji dešava ono sve što Mina nije radila.
Dobro. Aha. Da podsjetimo.
3x3. Asocijacije.
Majo! 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 Mama, ja te molim da kažeš onom prekenu da izađe iz tog smrljivog.
Majo! Nemoj da ustaje, Majo.
Ne, mislim, baš ću ju podviknula. Ja bi se na tvojom mjestu pitala da li moja starija ćerka ide na fakultet ili na porno sajam.
Crkni, Dasko!
Mama!
Vera, nemoj da se začutiš ako jednog dana likvidiram ovog morala.
Janjo! Nemoj da ustajem, Janjo!
Mala, je li ja tu vidim moju majicu na tebi?
Beži od mene, mentolko!
Skidaj to! Vera, ja bih se na tvojom mestu zapitala zašto je tvoja mlađa ćerka moron i lopov.
Nemoj da se čudiš ako iz tih novina budeš saznala sam skočila s mosta. I da znaš, moje posljednje reči će biti. Moja majka je psiholog, zato se i ubijam. Neka sva krivica pade na njenu glavu.
Za toliku govoranciju morat ćeš da skačeš iz aviona i zatvori vrata. Čuješ da govorim?
Čuješ da sam rekla, zatvori vrata! Sad si pukla, mentol.
3x3.
Znam!
Dakle, molimo vas da ovo shvatite samo kao šalu i kao jednu karikaturu tinejdžerske godine.
Da, Seka Sablić je inače fina žena.
Jeste, ali ima stvari koje, na koje bismo morali da skrenemo pažnju i ne bismo želeli o njima da pričamo na ovaj način. Dakle, reč je o komediji, o neke reči koje se pominju u ovom insertu jesu vrlo ozbiljne, pogotovo u tinejdžerskim godinama. A zašto je to tako ozbiljno i šta se dešava u telu i šta teče, da li ista krv crvene boje teče telom naših tinejdžera?
Ofkovi navijači bi rekli nešto drugo, ali
da,
dobro.
Reći će nam profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog. Profesorka, dobro dan, dobrodošli u 3x3+.
Dobar dan, pozdravljam vas.
Šta se dešava sa tinejdžerima kad to počinje i dokle traje, ako je neko zaboravio ili ako ne može iznova da se seti?
Pa kao što znamo, pubertet predstavlja razdoblje života u kome se uspostavlja lučenje polnih hormona i to utiče i na dečake i na devojčice. I u periodu puberteta dešavaju se brojne biološke promene, pre svega koje se odnose ne samo na polne hormone, već i na pojavu sekundarnih seksualnih karakteristika. Imamo povišen rast, promene u sastavu tela. Kod devojčica se to dešava obično od 10. do 17. godine života, a kod dečaka od 12. do 18. godine. Kao što znamo, hormoni su hemijski glasnici koji regulišu, dakle, fiziološke procese u organizmu.
Možda se utiče na njih?
Pa na njih utiče, pa pre svega, znači, oni se luče. Kad su u pitanju polni hormoni, znači ritam hormona diktira hipotalamus.
Da, zato vas pitam da li mi možemo da utičemo na ponašanje naših
ne možemo uticati, jer jednostavno to je jedan proces, dakle, koji jedna sprega hipotalamusno hipofizna, dakle, hipotalamus je deo mozga koji ritmički luči hormone koje deluju na žlezdu na bazi mozga koja se zove hipofiza, a onda ona luči hormone kao što su folikulostimulirajući i luteinizirajući hormon, za koje treba da znamo da su važni pre svega i kod dečaka i kod devojčica. Kod žena utiču na proizvodnju estrogena, progesterona,
da,
na ovulaciju, menstrualne cikluse, a kod dečaka na proizvodnju testosterona. I generalno svi hormoni vezani su za sekundarne polne karakteristike koje se dešavaju u ovom periodu života. Možda bi bilo važno da kažemo da u tom periodu života, znači u adolescenciji, je ta hipotalamo-hipofizna osovina, znači ona se formira. I tako da su...
Doktorka, nećemo moći sve da kažemo. Dobro. Dogovorili smo se da nam dođete iduće srede, pa ćete nam pričati i onome...
Sve potanko.
Ne, i to, o tome, ali samo da vas pitam, nije vas ni jedan tinejdžer ili jeste zamolio da mu napišete opravdanje za roditelje? Takav sam zato što mi se to i to dešava. Nisu se setili toga.
Pa ja se bavim jednom specifičnom pričom endokrinologijom gojaznosti, znači koja se dešava kod mladih, ali mi moramo, ono što je najvažnije, možda bi ovom prilikom rekla savjet za roditelje, da shvate svoju decu zašto su ponekad umorna, rastresena, nezadovoljna, zašto su im teški njihovi zadaci u školi, kontakt sa prijateljima, znači socijalizacija, prve ljubavi koje se dešavaju u tom periodu. Znači, to je nešto gde roditelji trebaju da imaju razumevanje i uopšte porodica treba da bude oaza gde će dete da nađe.
Nadamo se da je to i škola. Dakle, doktorku, slušamo endokrinologa, doktorku profesorku, doktorku Vesnu Dimitrijević-Srećković, slušamo i iduće srede. Mislim,
moram da kažem, znam nekoliko
familiologije.
Da. Znam možda nekoliko ovih koji još nisu tinejdžeri, ali su im teški zadaci, da.
Dobro, i možda nije loše da i profesori, jel vi učite na fakultetu, na učiteljskom fakultetu, učite nešto o hormonima kod dece, ne? Vidiš kako bi to bilo korisno da znate, jer nešto rano počinje pubertet sad, jel?
Pa počinje ranije. Mislim, imamo ovo predmet razvojnu psihologiju kod dece, tako da li to je više psihologija u hormonima.
Više psihologija nego razvojna.
Da, da. Obećaj da ćeš biti dobra učiteljica.
Biću sigurno.
Molim te, obećaj to, Marija, molim te, mislim, ako pratit ćemo tvoje. Da.
Učiteljica Marija.
Učiteljica Marija, da, to je lepo zvuči. Ja bih kako lepo i lepo nasmejana i ako ne uđeš tako odelje.
Ajde sad lepo skupi kosu u punđu da vidimo da. Kako bi izgledala ta učiteljica.
Kao ozbiljna učiteljica, pa vidi kako je lepa. 3x3+.
Jašta.
3x3. Vesti.
Šta kaš?
Čitaj.
Ja da čitam. Aha. A ti hoćeš nešto?
Hoću da dodam.
Ajde, pa nisam još ni počeo. Da li možemo da vidimo nevidljivo?
Ili da li možete da vidite Mariju kao učiteljicu?
Možemo, možemo. Svaka.
Svaka,
ali baš svaka naučna knjiga će vam po ko zna koji put saopštiti opšte poznatu činjenicu.
Ne, mi ne možemo da vidimo infracrvenu svetlost.
Kao i zrak, radiotalas i infracrveni svetlosni talasi se nalaze izvan vidljivog dela spektra.
Međutim,
internacionalni istraživački tim kojim su rukovodili stručnjaci iz medicinske škole Vašingtonskog univerziteta u St. Louisu je utvrdio da
pod određenim okolnostima naša mrežnjača ipak može da uoči infracrvenu svetlost.
Sve je počelo kada su naučnici, radeći sa infracrvenom laserom, prijavili da vide povremene fleševe zelene svetlosti.
To bi naravno trebalo da bude nemoguće, ali
pošto su mogli da vide lasersku svetlost koja se nalazi izvan vidljivog dela spektra, zaista smo želeli da utvrdimo kako je to uopšte moguće.
Kaže Franz Wimberg, jedan od vođa istraživačkog tima, inače doktor oftalmologije i vizualnih nauka na Univerzitetu Washington.
Koristići ćelije ljudske i mišje mrežnjače i moćne lasere koji su emitovali infracrvenu svetlost konstantno u određenom tempu, istraživači su utvrdili da su ćelije mrežnjače koje su osetljive na svetlost ponekad bivale pogođene duplom dozom infracrvene energije.
Kada se to dogodi, oko je u mogućnosti da detektuje i svetlost koja iskače iz uobičajenog dela spektra koji nazivamo vidljivim.
Nadamo se da će ovo otkriće zaista imati neku veoma praktičnu primjenu u budućnosti.
Zaključio je Vladimir J. Kefalov, profesor na istoj katedri Univerziteta Washington.
Dobro.
Eto vidiš. Ja vidim da si ti u crvenom džemperu, ali infra nije.
3x3.
Asocijacije.
Asocijacije.
Ja u mraku svašta vidim. Vidim petla, mačku, pticu, medveda, miša. Mama mi kaže da se ne plašim i da oni ne mogu biti u stanu. A mogu. Ja ih lepo vidim. I plašim se. Onda čekam da tata i mama zaspu i uzmem baterijsku lampu. Kada je uključim, svi se oni razbeže. A ja znam da su tu. Baterije se uvek istroše kad je najgore. Tako se i ova istrošila kad je medved hteo da me pojede. Ja sam ugurnuo lampu u usta i sad ne znam šta ću.
3x3.
Znam!
Ma mislim, mi danas saopštavamo neke veoma interesantne ideje.
Jeste, pa dobro. A pazi, dobro jutro, deco, je riznica mudrosti iz koje stvarno.
Mislim, stvarno.
Ne, ali nepostojeći medved.
Dobro, pa dobro, svejedno, ideja je vrlo interesantna, pogotovo
da se odbraniš od medveda tako što mu daš da pojede baterijsku lampu.
Ono što ćemo mi pitati našu doktorku, koja je oftalmolog, doktorku Dinu Kleverić.
Kako se odbraniti od napadača s bananama? A ne, to je Monty Python.
Ne, nego ćemo je pitati, a često vidimo da se dešavaju i sa laserskim, onim čak malim laserima koje deca uzimaju za kao igračku, razni kvarovi u očima. Nećemo se baviti laserima, nego ćemo se baviti onim svakodnevnim mukama, gledanjem u ekrane raznih vrsta. Male, velike, srednje, laptopove, računare,
tablete,
telefone,
notebook,
televizore.
Ovo, ono.
Ima li još nečeg, doktorka?
Pa evo, ja slušam i čujem i prethodno pitanje, nisam sigura na koje sad treba da odgovorim.
Šta god hoćete.
Ali, pa, ovaj napad sa bananama možda da probamo kupinama ili nekim...
Može, ili malinama, bravo, doktorka.
Da vam kažem, nešto su u poslednje vreme popularne aronije, pogotovo sibirske, da. Pa eto, možete i time.
I su dobro za oči.
Šalo na stranu. Nešto sam pročitala nedavno, u stvari, da bi trebalo da sa krajem ove godine 2014. broj gadžeta, mobilnih uređaja i tako dalje prevaziđe broj ljudi u svetu. Tako da mislim da je tu problem osnovni.
1 na 2, jel? Biće 2 na 1.
Mislim da bi tu bilo više od 1 na 1, što bi bio baš problem. A tehnologija se svakodnevno savršava, morfologija našeg oka se nije menjala hiljadama godina. Tako da naše oko zaista nije prilagođeno za dugotrajno gledanje u ekran, ono što mu svaki dan priuštimo. Tako da, ne znam kako bih rekla, ali nemojte sedeti za računarom duže od nekoliko sati ako baš ne morate.
A postoje neke vežbice koje možemo da radimo nešto, zatvorimo oči pa gledamo levo, desno, gore, dole, to funkcioniše?
Tu bih vam rekla, najmudrije ono što ja radim jesu česte pauze. Dakle, da se taj rad na 40-50 cm prekine, da nateramo naše oči, da ih zakomodiraju, da malo izoštre sliku i nadaleko, odnosno da se malo opuste. Tako da na nekih 30 minuta, bar minut dva kroz prozor ili minut dva niz hodnik ili minut dva u kolegu koji sedi nešto dalje, bilo bi dosta koristi za oči.
A šta, kad treba se zabrinemo? Šta se dešava sa očima pa treba se zabrinemo? Kad već vidimo da nam je muka sa očima, onda je kasno, ali jel peku, jel bole, jel šta?
Pa evo ovako, da vam kažem, nauka kaže da definitivno svaka osoba koja više od 3 sata dnevno provede ispred monitora ima preduslov za razvoj computer vision sindroma ili sindroma kompjuterskog vida. A on sam po sebi nosi tegobe koje svi imamo. To je neki lagani diskomfor, iritacija, peckanje, žuljanje, crvenilo u očima, mutni vid, nekome titraju slova pred očima, neko ima glavobolju prosto, možda glavobolju u oblasti orbita, odnosno oblasti očiju, nekoga boli glava na drugom mestu. Zamagljen vid na daleko nakon dugo rada za računarom je takođe jedna od tegoba. I problem da se ponovo fokusira na ono što smo prethodno čitali. E tu se već treba zabrinuti i otići kod očnog lekara, ali kod očnog lekara i obaviti kompletan oftalmološki pregled koji
ne boli. U broju
slučajeva podrazumevaju da se i prošire zenica, ono što naši pacijenti popularno zovu, a mi ga zovemo cikloplegija. Dakle, da vidimo kakva je prava dioptrija, zgrčene oči, prostim jezikom rečeno, dovode do toga da dođe vam osoba koja kaže ja ne vidim nadaleko, a zašto vi meni prepisujete plus? Tako da,
ima tu mnogo zanimljive stvari, dakle, u svakom slučaju praviti pauze, je li tako?
Pauze, zatim nositi adekvatnu korekciju na očarima.
Kad dođe do toga, ja?
Pa, da vam kažem, jako je bitno da vi pre nego što krenete da radite intenzivno, što za računarom, što da se intenzivno uči, da odete na jedan očni pregled, da se vidi da li ima potrebe za naočarima, jer rad na blizu dodatno zamara.
Doktorka, hvala vam, nema više vremena, ovo nam je više nego korisno. Mnogo vam hvala. Bila
Aleksandre, bila je doktorka
Dina Kleverić.
Tako je. Aleksandre, kad si bio kod lekara?
Oftalmolog.
Kod oftalmologa? Da. Za sad nemam tih problema, ali sam se pronašao u ovoj priči.
Pa
sedim
zato
više
te pitam.
Od 3 sata ispred kompjutera.
Ne praviš pauze.
Ne pravim pauze, ali baš...
I nema kolegu preko kuda.
Tako je.
Ali... I sad crveni krst priskače u pomoć i spašava ga.
Susipe u vodu u oči. Sok.
Uđemo mi povremeno u kancelariju da ne bude sam.
Da nismo rekli da je Aleksandar sekretar, je li tako?
Tako je, crveni krst u Stari Grad.
Dobro, mnogo si mlada sekretara.
Yes.
Počeo si kao volonter.
Počeo sam kao volonter, da, pre 13 godina.
Pa ti nisi tako mlad. Samo delo.
Možda delo.
To ti je kao Pantić u tesnoj koži. Stari i mlađi referent.
Vidite da nam svima treba oftalmolog.
Ne. Verovatno toliko radite da plemenit posao da ostajete takvi kakvi jeste.
Mladi duh.
Jeste, a vaš glas zaista treba da se čuje.
Sigurno.
3x3. Vesti.
Dakle, glas koji treba se čuje, glas Crvenog krsta u ovom glasnom, preglasnom svetu ili...
Kako pronaći sebe unutar sebe?
Priznajemo.
Količina reči u svetu se povećava geometrijskom progresijom, ali mladi ljudi više ne komuniciraju na način koji stariji zovu uobičajenim načinom komuniciranja, odnosno razgovorom, pri čemu se podrazumeva i određeni nivo usredsređenosti na to o čemu se razgovara.
I kad su zajedno, svaki tinejdžer pojedinačno je zagledan u svoj mobilni aparat.
Uglavnom pišući poruke drugim ljudima.
Čak i onima koji sede do njih.
Da, neki su i razgovarali preko telefona, ali nisu razgovarali međusobno.
Nije potrebno pominjati koliko loših stvari može se dogodi dok im je pažnja usmerena na uređaj, a ne na put kojim se kreću i moguće prepreke. To je zadatak za vas, verovatno.
E da. Pad ili poneka modrica su vrlo jeftin način da se izvuku iz eventualne nezgode.
Međutim, pravo pitanje je...
Kada mladi ljudi pronalaze vreme koje će provesti u potpunom miru i tišini, sami sa sobom, kada ispituju ko su i šta su u svetu koji neprestano melje i toroče?
John Dewey, psiholog, kaže.
Naravno, samo takvo iskustvo nije dovoljno. Potrebno je steći uvid u nešto i onda tom iskustvu dati značenje. Cilj spoznaje samog sebe je stvaranje značenja unutar sebe i shvatanje šta znači biti čovek.
Adolescencija je životno doba kada mladi otkrivaju jedinstvenost svojih identiteta.
Preko im je potrebno vreme u potpunoj tišini u kome će se osvrnuti na prethodno sakupljena iskustva, da otkriju ko su kao individue, za kakvim odnosima žude, da shvate svoju vrednost i steknu veru u život.
Jeste li to pokušavali, radite li, jeste tragali za samima sobom nekad više u nekom periodu ili se time niste bavili? Jeste imali ta pitanja zašto baš ovo, ko sam, šta sam?
Zašto sam?
Niste, jel?
Pa ne možda na takav način. Mm-hmm. Kroz razgovor sa mamom baš u ovaj proteklih nekoliko nedelja, mama je baš pričala o tome kako oni kao ovaj društvo prekada su bili, kako uopšte nisu razmišljali o tome i kako kada bi se kao sada vratili u taj period gde su imali 20 i koju godinu bi više se trudili da spoznaju sebe, i onda ona je večito sa tim savjetima, pa sačekaj, stani malo, pošto večito sam na 100 strana, da stane malo, sačekam i težim ja ka tome, ali to više onako uspe negde usputno nego kad da ja stvarno dođem kući od neko vreme.
A šta te
uče
na 100 strana? Znaš?
Pa, verovatno to zato što sam uzela dosta i obaveza i dosta novih poznanstava koji mi oduzimaju vreme. Mislim, to vreme ja dobrovoljno odvajam na njih, ali opet je to nešto što
me ukupira. A si nekad sama sa sobom? Kako se osjećaš uveče? Pretpostavljam da uveče spavaš.
A to je ono kad se nesvesti.
Ili si toliko mrtvo umorna da čim legneš zaspiš. Možda zaspiš nekad i pre...
Ili, dete, spavaš li ti ikad?
Spavam. Nađem, je to neki mir, eto.
A kad se probudiš nekad noće?
Pa ne.
Ne. Se nešto bude noće?
Ne, zato što si spavao danju.
Pašno času. Ajde da vidimo šta je nama asocijacija za...
3x3 Asocijacije. Asocijacije. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its ears while I sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, near the hell of the A Street lamp, I turned my color to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of the neon light that split the night and touched the sound of silence.
Da, kako zvuči tišina, da, to je vrlo diskutabilno.
Da, pevali smo o tišini, ali smo čuli poneki zvuk neke... Jeste čuli poneki zvuk uz pesmu? Niste obratili pažnju. Jeste bili nekad u takozvanoj gluvoj sobi? Znate šta je gluva soba? Jeste bili nekad?
Niste.
Kažu da jako malo može da se ostane u njoj, da je veoma teško da se čuje zvuk sopstvenog tela, krvi koja teče, srca koje lupa. A to je nekad i put iskušenja. Ako neko ume i vežba to da radi, to je nešto što smo izabrali za danas. Monah Nikodim u isposnici Svetog Save u Kareji na Svetoj Gori govori o samoj isposnici, o tom mlčanju koje je deo procesa koje odvaja mladog čoveka i pretvara ga u monaha. Uopšte nije lako, ali evo, da čujemo kako to zvuči.
3 puta 3.
Znam!
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Draga braćo, kad dođete, kažem ovde, na Svetu Atonsku goru, u posljednicu Svetoga Save Srpskoga, nalazite se u jednoj od naših najveće srpskih svetinja i Svete Atonske gore. Poslije upokojenja svoga Svetog Oca Simeona, na Sveti Savo je prošao obtežiće i želio je molitveno tihovanje. I kao što sveti naš Jovan Damaskin kaže, manastiri su, kaže, sa puno luka, sa puno brodova i, kaže, uvijek postoje mogućnosti da se ti brodovi sudaju. A kad sveti naš otac kaže, misli na brodove, na monahe koje žive i često, kaže, puta kao što dođe u vašim porodicama osuđivanja, ogovaranja, kaže, tako i u manastirima, a onda se ne može se u duhovnom životu napredovati. Zato naš svjeti zapao za prošlo obtežiće, želio je molitvano tihovanje. I kad je se njegov svjeti otac Simeon upokojio, napustio je manastir Helendar i došao, uzeo je od otaca svjeti Atonske gore, uzeo blagoslov i ovde na levo mjestu u hladnoj pešteri gdje se podizavao. Kao što svaki zemaljski car svakoga svoga vodnika ispituje, tako je naš Gospod Isus Hristos, našem Svetoga Savu, popustio me, kažem, velika iskušenja. Sveti oci kažu da ovo je jedno od najtežih mjesta na Svetoj Atonskoj gori.
This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get down to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries like a baby in a cradle all night. It swings, ooh, it chimes, ooh, it shakes all over like a jellyfish. You kinda like it, crazy little thing called love. There goes my baby, she knows how to rock and roll. She drives me crazy, she gives me hot and cold fever. She leaves me in a cuckoo sweat. I gotta be cool, yeah. Relax, get hip, whoa, get on my tracks. Take a vaccine, hitchhike, and take a long ride on a motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. There goes my baby.
She wasn't just a walking down the street, you know.
She knows how to rock and roll. She drives me crazy.
Baby, want you all to myself.
She gives me hot and cold fever. She leaves me in a cool sweat. I gotta be cool, yeah. Relax,
yeah.
Get hip.
Come on.
Oh, get on my tracks, take a backseat, hitchhike, and take a long ride on a motorbike until I'm ready.
Relaxy, crazy little thing called love.
This thing,
shadooby-doo-wah,
called love,
shadooby-doo-wah,
I just shadooby-doo-wah can't handle it. This thing,
shadooby-doo-wah,
called love,
shadooby-doo-wah,
I must
shadooby-doo-wah
get down to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love.
Prvi album Anđele Dinić, Moj svet, u izdanju PGP-a, u prodaji.
Ti si moje zastor, moja ljubav.
je Radio Beograd 1, emisija familijologija, jeste, ali...
Tri puta, tri je devet.
Plus i naši plus gosti su mladi ljudi iz jedne izuzetne organizacije koja svesno poklanja vreme, veština, ne znanje i energiju za dobrobit drugih ljudi i zajednica bez materijalne nadoknade. To piše u zvaničnom saopštenju onome šta ste vi i da ima preko 17 miliona volontera u svetu. To je baš onako impozantan broj. Kako je uopšte, kako neki mlad čovjek dođe na, osjeti potrebu ili mu neko sugeriš, ali kako postajete baš volonteri Crvenog krsta?
U stvari, možda je pravo pitanje, izvini, sad mi pa naravno, jeste altruisti?
Šta?
Pa, verovatno.
Da li ste altruisti?
Pa sigurno da jesu.
Pretpostavljam, znaš, pa da li odatle to potiče?
Pa dobro, ali šta je to što vas...
Pa evo, recimo, moja situacija, ja sam došao tokom majskih poplava sad kad su bili i došao sam bukvalno ono dan, dva da pomognem, ali onda sam upoznao...
A zašto si došao?
Pa čisto slobodno vremena sam imao, a i dobra volja, želao sam da učinim nešto.
Onda sam, imao iskustva sa pomaganjem drugim?
Nikada sada. I onda sam došao, upoznao bukvalno milion dobrih ljudi u Crvenom krstu i bukvalno sam zbog toga nastavio da radim ovo što i sad radim. Ta neka potreba da pomognem. Mhm.
Pa ja sam preko programa u srednjoj školi se priključila organizaciji. To je bila prva pomoć, ali na kraju počela sam da radim sve osim prve pomoći. Dosta me više interesuje rad sa decom i to je nešto u čemu se pronalazim.
Da, mi se malo šalim, ali ti izgleda zaista imaš na pravom si putu kad da. Je reč o deci. To, izabrala si pravo zanimanje.
Pa to mi je dosta pomoglo da pronađem sebe, čime želim da se bavim, tako da sam nastavila samo dalje.
Jesi imala neko iskustvo sa time da ti nekome nešto u životu pomogliš? Bilo kao dete ili je tebi neko nešto pomogao pa si imala potrebu da i ti to uradiš?
Pa nisam imala to da sam ja nekome pomogla ili neko meni ranije, pre nego što sam se priključila organizaciji. Doduše, ja sam u srednjoj školi, bila sam i mala, tako da verovatno...
Mislim, nisam mala u srednjoj školi?
Nisam kao Aleksandar koji je krenuo još iz osnovne ili srednje, tako nešto. Ali opet, na taj način nisam razmišljala.
Uh-huh. A ti, Mina?
Pa ja kad sam se doselila u Beograd i počela da studiram, Crveni krst je baš bio pored moje zgrade. I onda sam ja tu gledala neko vreme, tu se nešto dešava i konačno
se drugarica
da ja i stvarno imala sam slobodnog vremena i onda sam došla da vidim čime se u stvari bave, otprilike sam i znala, ali tek kad sam otišla tamo videla sam koliko su to u stvari divni ljudi i divni program i odlučila da ostavim.
Ono što je interesantno jako je kad vidimo, pretpostavljam da ljudi reaguju kad se vi pojavite na sred ulice, neko leži, vi mu pružate, dajete mu veštačko disanje, odnosno da li ljudi prilaze da pomognu ili gledaju sa strane, svi volimo da virimo u tako neke situacije.
Pa sad su se već navikli, s obzirom da smo mi stacionirani oko studentskog parka. U početku je to bilo takve situacije da smo vežbali recimo u parku, gde su ljudi onda zvali zaista hitnu pomoć koja je dolazila i da smo im onda objašnjavali da je zapravo to samo vežba. Sad su se već komšiluk se navikli na nas.
Sad više ne reaguju ni kad treba.
Ne reaguju nikako, pošto od marta do septembra meseca non stop mladi vežbaju prvu pomoć. Nažalost, nemamo dovoljno adekvatnog prostora, pa moramo da vežbamo tokom letnjih meseci i napolju.
Pa dobro, napolju se dešavaju nemile situacije.
Tako da svi su se navikli nekako da smo tu. I...
Zašto vi vežbate u stvari?
Pa mi vežbamo za različite situacije. Znači, vežbamo prvenstveno znači, za realne situacije, odnosno kao što su tokom maja bile velike poplave u kojima je bilo uključeno znači, samo preko 240 volontera mladih sa Starog grada koji su pomagali znači, tim ljudima, ali vežbamo i...
U kom smislu ste pomagali? Koja je bila vrsta?
Pa, naša zaduženja su bila znači, prihvat evakuisanih ljudi iz Obrenovca na FMP-u. Zatim, znači,
šta znači prihvat ljudi? Uhodite ih za ruku i dovedete na neko mesto?
Ne, to znači kada oni autobus sa ljudima pristigne iz Obrenovca, znači ljudi ne znaju gde su pošli. I u to tom trenutku zapravo oni koji dočekuju jesu volonteri Crvenog krsta.
Ali očekuju ljudi od vas da im kažete nešto,
očekuju
da ih pitate.
Znači, da prvo znaju da će tu noć prespavati, aha, zato što su krenuli u nepoznato i očekuju zapravo znači sve informacije da dobiju od volontera.
Ali očekuju da neko sedi pored tebe, pored njega i da priča o nečemu, o nekome, o nekoj situaciji. Jesi bio u prilici da sediš pored nekoga, možda da ga držiš za ruku ili da ga zagrliš ili...
Kako da ne, znači 660 ljudi je svakodnevno dolazilo 3 meseca, znači kod nas u prostorije koji su dobijali humanitarnu pomoć. Nekad je dovoljno samo da imaju kome da ispričaju njihov problem, iako smo većina nas upućeni.
To možda nema ni veze sa poplavama, ja? Možda biste mogli po kućama da ide.
Mi smo inače ustanova socijalne zaštite, tako da negde mi pomažemo prvenstveno socijalno ugroženo stanovništvo. Ove poplave su bila znači vanredna situacija kada smo zapravo morali da pomažemo evakuisanim stanovnicima.
Pa nešto sad razmišljam, znaš, to sa slušanjem drugih je bitna stvar. Umeš li da čuješ tog nekog kad hoće nešto da ti kaže, kad ima potrebu da ti kaže?
Kako da ne? Znači, moram prosto da umem i jednostavno naučite vremenom svakog da saslušate, da date savet i ja veoma često kažem, više neki put mogu da saslušam drugi nego sebe, tako da malo pre kad smo već pričali o onoj tišini i sve.
Jeste, si imao ti neke svoje tišine, si ih tražio?
Pa, posle ovakvih situacija kakve smo imali sad tokom ova 3 meseca, verujte, znači, kako i volonteri, tako i mi profesionalci kada dođemo kući, potrebna vam je tišina da negde sve te stvari tokom dana koje su bile se slepe.
Uhum. A vidi ovo, volontiranje osnažuje pojedinca i povećava samopouzdanje, suzbija depresiju i pomaže ljudima da ostanu fizički zdravi.
Vrlo logično.
Jeste, ali koliko ste stvarno izgradili samopouzdanje ili ste ga već imali dovoljno izgrađeno pre nego što ste počeli volontirati?
Ja nisam imala baš izgrađeno samopouzdanje i dosta sam kroz razne obuke, seminare i predavanja koje smo realizovali, dosta sam se oslobodila i uspela da...
Da si to znala sama ili ti je neko rekao da nisi samopouzdana?
To je bilo moje lično mišljenje.
Mm-hmm. Aha. Mislila si da nemaš samopouzdanje, da. Si imala neku tremu uz to?
Veliku tremu sam imala.
I kako si je rešila?
A vidi sad, evo, obraća se milionima.
I vidi učiteljicu, molim te.
Da. Pa ne, stvarno, dosta obuka i naravno uz Aleksandra i druge volontere radimo radionice u školama i onda prosto kada prođemo sve to, kada stanemo, prvo smo krenuli od razreda pa onda i šire.
Nisi vežbala pred ogledalom, nisi?
Ne.
A kako si ti, Nikola? Tebe su tvoje kolege bukvalno izvukli se jednog sastanka
ovde. Da, proto je sa akcije da ovde.
O čemu se to radi?
Dobrovoljno davalaštvo krvi. To je, uglavnom, lepa je akcija. Trudimo se što više ljudi da bukvalno ubedimo i da podignemo svest o tome koliko je to bitno. Recimo, skoro sam bio na filološkom fakultetu gde mi je glavni posao bio da se smeškam i da ubedim što više devojaka da daju krvi. Tako da skroz okej.
Dobro mu ide 100%.
Da.
I kako si to radio?
Pa, zadovoljno sam učinko. 56 ljudi je dala krv, to je 56 devojaka.
Šta si to radio? Mislim, bile i muških.
Pa, na filološkom slabo. Možda petoro sam sve ukupno.
A šta si kazivao?
Pa u suštini kažemo koliko je to humano, koliko je dobro da mogu da spase bukvalno do dva života sa tom jednom njihovom kad daju krv i to je u suštini to, tu smo za njihova pitanja, takođe kao moralna podrška što im je nekad vrlo bitno.
Mm-hmm. Prosto se dešava i da se ljudi plaše igle i kako neko prvi put daje krv, on traži da volonter stoji pored njega, čisto je to kao podrška.
To je zato što više deca ne viđaju one bake koje pletu, pa nemaju igle za pletenje, pa se plaše i gala, da.
Ali je divno koliko u stvari mladi ljudi, ponekad nam je žao nama u programu za decu i mlade, kad se pojam mladih ljudi izjednačava se nekakvim lošim ponašanjem sa raznim devijacijama. Koliko je divno što je prosečan mlad čovjek u stvari taj koji hoće da pomogne, koji hoće da da krv. Nemate problema sa ljudima koji volontiraju, jel?
Nemamo apsolutno nikakvih problema, zaista.
Mislim, ne sa njima, nego sa brojem ljudi koji
dolaze.
Ni
sa brojem ljudi, zapravo vi svakog dana možete vidjeti mlade, znači koji se na različite načine interesuju kako mogu da doprinesu, znači tako što nam stižu mailovi, što dolaze u našu organizaciju i jednostavno kad vide druge mlade ljude i kad vide svoje vršnjake u tom nekom poslu, odno prihvataju da postanu volontiri naše organizacije.
Šta je tvoj?
Izvini, htio sam nešto da pitam, pošto pročitali smo da 60% volontera čine mladi ljudi, a 20% je starijih. Šta znači to starijih?
U Crvenom krstu, prema nekom pravilniku koji postoji, pošto rad sa mladima je jedna od delatnosti Crvenog krsta, i prema tom pravilniku mladi su, znači, od 7 do 28 godina, tako da su stariji svi preko 28 godina. Uključujući me.
Dobro, ti si htjela da dobiješ neki drugi odgovor.
Ne. Samo sam htio potvrdu da sam star i umoran. Ja sad odoh, a vi vidite što je.
Da, sad mi treba kažemo, nisi jaco, sladar si, dobar si.
Evo, Žara umra od smeha, baš ga vidim.
Šta si ti imala kao najzanimljiviji iskustvo? Jesi imala priliku da testiraš samu sebe u vezi sa onim što si naučila? Koliko si već u Crvenom krstu?
2 godine.
Šta je tvoje najveće iskustvo s tim u vezi?
Pa najveće iskustvo, pošto jedan od programa kojim se bavim jeste prva pomoć, kada sam imala prvi put priliku da pomognem nekom, bila desa situacija kada je čovjek pao niz stepenice.
Ovdje zadobio, u Beogradu?
Ne, u Mitrovici. Uh-huh. I zadobio povredu glave.
Sam si od sebe pao ili zapeo? Šta si vidjela? Ti ne znaš, ti
sam radiš. Znači, sam da je pao. Međutim, sticajem okolnosti nije ta povreda bila nešto preterano teška, ali meni je to, recimo, dovoljno samopouzdanje bilo da sam ja znala šta tu treba da uradim u tom momentu. Gde sam mu pomogla, došlo i dosta ljudi da me pitaju šta treba da urade i kako, pa sam njima sugerisala šta bi trebalo i kako, i uz njihovu pomoć uspeli smo sve to da zbrinemo kako treba. Tako da je bilo meni fino da iskusim kako je to u realnom životu, zato što ovo što mi radimo sad u početku dok učimo, to je i takmičarska prva pomoć i to je i dalje teorija, ništa se ne zna dok se u praksi ipak ne vidi drugačiji osjećaj, tako da mi je to dosta značilo kao iskustvo.
Šta si ti, Aleksandar, imao kao najznačajnije iskustvo u konkretnom pružanju pomoći? Mislim, sve ovo pružanje pomoći,
pa,
ali
tokom ovih 12 godina sam imao dosta iskustva, počeo do sanitetskog obezbeđivanja nekih velikih koncerta, sportskih događaja, preko različitih demonstracija koje su se dešavale u centru grada.
Si uplašio nekad?
Pa jesam, ali nemate u stvari mesta za taj neki strah u tom trenutku. Vi zapravo se tek posla suočite u kakvim ste nekim možda opasnostima bili, ali
Na primjer?
Pa na primjer, znači, bile su, kažem, različite demonstracije kada bačen bio i suzavac i slično, i kada smo mi kao jedinice za delovanje u nesrećama bili zapravo na gradskom trgu gde smo pomagali, znači, stanovništvo.
Koliko se veruje, nemoj da nam odeš, da evo to je kraj sad.
Nemoj da odeš uopšte.
Ne, nego jednu predrasudu koju sam možda i ja iskazala, da nam razjasniš. Znači, Crveni krst i Crveni polumesec nisu odrednice
verske prirode.
Tako je, nisu nikako verske prirode, znači Crveni krst je organizacija koja je stara 150 godina, prošle godine je obeležila 150 godina postojanja, krst nema nikakvo versko obeležje, iako su se islamske zemlje negde, prvenstveno Turska, je počela da koristi crveni polumesec, zapravo danas u svetu, znači nema veze da li islamska zemlja ili ne, mnogi i afričke i azijske zemlje koriste crveni krst. Zašto baš ovaj znak? Zato što je osnivač ove organizacije bio Švajcarac, pa samo, znači, obrnuta švajcarska zastava je uzeta za znak pokreta.
Da. Da li uniforma koju nosite dodaje važnosti vašoj, dodaje samopouzdanju? Se osjećate dobro u toj uniformi? Jel vam ona daje neki značaj?
Pa da, mislim, lepo je kad se obuče crveni prsluk, imamo svoje obeležje organizacije.
Malo osjećaj moći.
Da, znamo da radimo nešto dobro i da stojimo iza nečega.
Jel vam prilaze ljudi kad se takvi pojavite?
Da.
I mislim da je nama najveća, mislim, najviše volimo kada smo u grupi, negde svi isto obučeni, tako da tada baš privlačimo veliku pažnju.
Ljudi nas prepoznaju na ulici.
Veliku odgovornost, sobom, da.
Zato što, znači, ljudi sa strane očekuju da na mnoga pitanja dobiju odgovor upravo od Crvenog krsta.
I ko može da se javi i gde može da se javi svako ko je zainteresovan, uvek su vam dobrodošli u volonteri.
Tako je, u najbližu svoju opštinsku organizaciju Crvenog krsta mogu da se jave i svi koji žele da volontiraju.
Sa koliko godina?
Mogu, znači, već od 7 godina. Znači,
stvarno?
Čim krenu u osnovnu školu, tako je, mi imamo tu kategoriju i petliće i podmlatka i omladine, tako da dobrodošli su. Mi inače naše programske aktivnosti realizujemo u školama. I
šta rade najmlađi?
Najmlađi uče o zdravim stilovima života, zatim
uče pre svega prelaze ulicu.
Ko
ih je prevodio preko ulice? Ti si?
Ja sam ih prevodila, da. Tako da, eto, to je neki program koji krećemo od prvog razreda, bezbednost dece u saobraćaju, a potom kreću zdravi stilovi života.
Da, samo te posmatram. Koja si godina?
Četvrta.
O, pa ti ćeš skoro biti
učitelj. Znači, sljedeće godine dovodi nam prvi razred.
Eto ti najbolje želje i svima vama. Hvala vam. Kad god imate nešto, javite nam u sred emisije. Treba da objavimo, objavit ćemo. Bili su ovo mladi volonteri i jedan profesionalac iz Crvenog krsta Starog grada.
Profesionalni pomagač.
Žarko Bovan, Aleksandra Urošević, Biljana Krstić, Gordana Kojić, Aleksandar Petrović,
Vesna Ćorović-Butić
i
und...
Ajde, kaži.
Šumar.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Dira.
Dira. Ili voliš knjige da čitaš?
Da.
Ili imaš neku knjigu omiljenu?
Imam.
Koju?
Ben Holly.
A, o čemu se radi tu?
Pa, čita se.
Čita se? Ali može knjiga da se pojede ko palačinka, ali?
Ne.
Nego šta?
Nego može samo da se čita.
Aha, ili ima još neka knjiga koja ti je ovako draga? Ovo. Ili imate ovde negde park?
Ne.
Nemate u okolini park ili tako?
Imamo.
Kako se zove?
Tvrđava.
Tvrđava? I šta radite na tvrđavi ili u parku? Tom?
Igramo se.
Idete, šetate. Je lep park?
Da.
Kako izgleda?
Pa prođeš malo pored Niša, pa tu malo bliže pored Niša.
Ali ima neka reka tu?
Ima, Nišava se zove.
Nišava? Pa umeš ti da plivaš u Nišavi?
Ne.
Nego? Je li čista Nišava?
Ne.
Nego kakva je?
Nišava. Grozna.
Grozna. A bazen kakav je?
Lep.
Ili ima u parku drveće?
Da.
Kakvo je?
Ne priča, samo ima zelene grane.
A šta, drveće zna da priča?
Ne.
Nego?
Nego ima samo zelene grane.
Grana. Jesi se penjala nekad na drvo?
Ne.
Ne, ali bi volela da se popneš?
Ne.
Što?
Zato što mi ne prije.
Ne prijati? A šta ti najviše prije u životu?
Kad plivam.
Kad plivaš? A koga najviše voliš na svetu?
Tetu.
Tetu? Ko je teta tvoja?
Miljana.
Miljana? I šta radi Miljana? Jel te ona grdi?
Ne.
Nego šta radi ona? Šta ti kaže?
Da se smirim.
Da se smiriš? Zbog čega da se smiriš, Dira?
Bezno da priđem krgla mnogo.
Ti kaže tetka ti si dobra, Dira, i šta, pohvali te? Jel ti prije kad te neko pohvali? Mrdaš glavo?
Da.
A kaži, kako je to kad te neko pohvali? Kako se ti osjećaš?
Lepo.
Šta ti, je li ti nešto u srcu prijatno, toplo?
Ne.
Ne, nego šta je?
Nego mi prije kad pijem čaj.
Kad praviš čaj, a znaš da kuvaš?
Znam.
Šta kuvaš?
Pa čaj.
Čaj. A kako ti se zovu baba i deda?
Deka Mića i baka Sulka.
Jesu
i Borica.
I Borica, su dobri oni?
Da.
Šta rade oni?
Grde me.
Opa, da me svi grde, ti si najbolja. A kako te grdi baba, šta kaže?
Čuti.
Čuti. Ali kažeš ti njoj, baba čuti ti?
Da.
I šta baba kaže? Dobro, poslušat ću te, Dira.
Da.
Tebe svi slušaju.
Da.
Jel te vole svi ovde u porodici?
Da.
Kako te vole?
Mnogo.
Mnogo te vole? Da. Dira, a kad ideš na plivanje, znaš?
Utorkom i četvrtkom.
I super je na bazenu. Ali voliš da se igraš na travi?
Da.
Zbog čega?
Zato što volim mnogo da se igram.
Da se igraš. Jer to najvažnije u životu?
Da.
Da li treba i odrasli da se igraju?
Da.
Ko treba sve da se igra?
Samo deca.
A tata, mama?
Oni ne.
Eto, hvala ti i zdravo, Dira.
Ćao.